Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Ерой.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях радіо «Рація» святар Георгій Рой. Ми розпочнемо нашу програму з релігійних новин за минулий тиждень. У нашому бурливому світі відбувається шмат подій, і новини церковного життя адлюстровують християнську реакцію і християнське діяння на усе те, що здарається вокруг нас. Вечним і непорушним застається Боже Слово і його сенси. Сьогодні ми звернемося до тих біблійних текстів, які прогучать на недільній літургії у церкві. У рубриці, присвяченій розмові про історію білоруського православ'я, ми поговоримо про віленську білоруську православну традицію. У рубриці «Православ'я і світ» ми сьогодні звернемося до церковного розуміння ідеї правов чоловіка і поговоримо про те, як ця ідея сполучається з православним віровученням. Неід'ємною часткою нашої програми є літургічна і нелітургічна християнська музика, яка і натхняє, і радує нас. Зичу усім слухачам духовно-корисного і цікавого бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка». Фінляндія. На минулому тижні відбулася 7-я сесія помісного собору Фінської православної церкви. На посідженні були обмірковані можливі змінення у тексті закону о православній церкві у Фінляндській республіці. Окремя того, чільці собору обмірковали бюджет церкви на 2024 год, а так само фінансові плани на 2025 і 2026 годи. Трансляція 7-ї сесії помісного собору Фінської православної церкви відбувалася на офіційному церковним ютуб-каналі. Польща. 29 листопада відбувся 25-й агульний збор братства трьох святих ієрархів города Білосток. Урочистості розпочалися з уділу братчика у святой літургію, відслуженої у соборі святого Миколая у Білостоку архієреєм Білостоцько-Гданської єпархії архієпископом Яковом. Посідження відбувалися у Центрі православної культури у Білостоку. На початку з'їзду старшиня братства Славомір Назарук, який безперепинно виконує гетую функцію з моменту заснування братства, нагадав історію організації. Старшиня братства зачитав так само вітальний ліст митрополита Сави. Після гетага уладика Яков ад ім'я Синоду Польської церкви уручив церковні узнагороди некоторим братчикам. Урочистості завершилися концертом молодівого хору парафії святого Миколая у Білостоку під керівництвом Юлії Кулік. Польща. 26 листопада у церкві святих апостолів Петра і Павла у Василькові відбувся концерт православної церковної музики «Богогласник Віташинського». Зборник «Богогласника» репрезентує музичні традиції Білої Речі Посполітої. Про постать Емельяна Віташинського розказав спадар Віталь Михальчук, дослідчик його творчості. Церковні піснопєви з «Богогласнику» виконували два хори – церковний колектив «Співи Богогласника» і мужчинський ансамбль православної церковної музики «Катапітасма». Гучали паралітургічні твори, співи, присвячені чудотворним образам Маті Божої з обшарів Білої Речі Посполітої, гімни і молитви. Після виступлення у хору виступив пробіж православного приходу у Василькові айтець Анатоль Гайдученя. Він подякував організаторам і усім удільникам хору, виказавши надію на далейші концерти у Васильковській церкві. Константинополь. Офіціальна делегація Римської церкви навідала Константинопольський патріархат у авторок 30 листопада і прийняла уділ у святкуванні пам'яті святого апостола Андрея Першозванного, заснувальника Константинопольської церкви. У авторок 28 листопада у другій половині дня патріарх Варфоломій прийняв папську делегацію на чолі з кардиналом Куртом Кохом. Бурунді. У понеділок 27 листопада патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II прибив у Бужумбуру, Центральна Африка, у супроводженні митрополита Аксумського Даніїла. Його віталі митрополит Бурунді і Руанда Інокенцій, єпіскоп Гінца і Усходній Уганди Сільвестр. Патріарх виказав радість з нагоди свого другого візиту у Бурунді. Попередній місіонерський візит відбувся у 2013 році. Єпархія Бурунді і Руанди була заснована патріаршем і синодальним Томасом 6 кастричника 2009 года. Митрополит Інокенцій, ад імя усяго присутнага духовенства і светських особ, подякував патріарху за айцовскую любов, якая окружає місіонерскую митрополію Бурунді і Руанди. Константинополь. Інтернет-видання турецької газети «Бергюн» відзначає, що собор Святої Софії, який був перетворений у мечеть, розбурається. Коли собор Святої Софії не відреставрувати, він розваліться при першому же землетрусі, лічать турецькі журналісти. Чиновники у свою чергу заявили, що частки падають со столі з-за вільгаці, створеної натовпом. Але ніякі міри застероги, тим не менш, не приймаються. Старшиня Совета директоров Асоціації по історії мистецтва спадар шериф Ясар згадзіўся, што калі сабор Святой Софіі не аднавіць, ён сапраўды можа абрынуцца пры сур'ёзным землятрусе. Калі Святая Софія была музеем, гэта значыць да таго, якія ператварылі ў мячэць, там была навуковая рада, якая сачыла за станам збудавання. Цяпер такога пільнага надзору няма. На сённяшні дзень у Софійскі сабор дапускаюцца групы не большыя за 25 чалавек. Германія. 23-24 листопада у адміністраційному центрі Румынської православної митрополії у Нюрнбергу відбулося осінське посідження сумісного працівного комітету конференції католицьких біскупів Германії і німецької асамблеї канонічних православних єпіскопів Герхард Файге, римсько-католицький біскуп Магдебурга і Августинас, греко-православний митрополит Германії, виконують обов'язки двох президентів комітету. Митрополит Румынської православної церкви Серафім сердечно привітав присутніх єпіскопів. Комітет працював над некількими текстами, які складуть уступний розділ брошури об значних місцях паломництва у Германії для католіків і православних. Комітет розпрацював і інші тексти, які допомагають у взаємному знайомству традицій поміж католіками і православними. Болгарія. Канцелярія Святого Синоду Болгарської православної церкви повідомила, що патріарх болгарський Неофіт шпіталізований за захворювання легких. Синод закликає вірників ад усій душі моліться об хутчейшим виздоровленні патріарха. Так само у заяві підкреслюється, що можна довіряти тільки тим звісткам про стан здоров'я предстоятеля, які представлені священним синодом Болгарської православної церкви. Франція. Православні єпіскопи Франції виказали занепокоєність ініціативами по юридичній легалізації суїциду. 23 листопада у Парижі відбулася чергова зустріча канонічних православних єпіскопів Франції. Перемови пройшли під старшинством митрополита Франції Дмитрія, Усіленський патріархат. Занепокоєність узникає у контексті законодавчих намаганняв змінити юридичний термін, дозволити померці на вираз причинить смерть. Акрамя того, ієрархи подкреслили, що прийняття такого рішення буде навпрост суперечить поступовій і терпеливо випрацьованій медико-етичній рівновазі діючих законів. Ієрархи обміркували так само напружену ситуацію на Близькому Сході. Константинополь. У святочної атмосфери сусветний патріархат ушанував пам'ять апостола Андрея Першозванного, який лічиться заснувальником Константинопольської церкви. У четвер 30 листопада усіленський патріарх Варфоломій здійснив боскую літургію у заслуженні мноства єпіскопів і духовенства. На урочистостях були присутні представники інших православних і інославних церков, дипломати і чиновенства. Голландія. Румунська православна церква Святого Григорія Богослова у Шидамє признана третім по пригажості храмом Голландії. На конкурс, організований Асоціацією заховання коштовної спадщини, поступило 42 заявки. З 2001 року румунська парафія міститься у католицькій капліці у городському парку Шидама. У 1977 році святиня була включена у реєстр національних пам'ятників Нідерландів. У 2001 році на 50 Десятницу була здійснена перша урочиста боска літургія румунської громади. З того часу румунська супольність усталювала у капліці іконостас і інші предмети православного літургічного культу. Окремя того, каля 220 драўляних образов складають з історичною спадщину гэтага храма. Константинополь. У минулую неделю 26 листопада, коли отзначался Сусветный день памяти ахвяр украинского голодомору, подчас литургии усяленский патриарх Варфоломей выказал пожадание, каб намагання усіх были накераваны на створение свету, где справедливость, спочувание и недотыкальность життя будут оховываться як святые каштовности. Усяленский патриарх, звертаючися до паствы и особливо до членов украинской громады, спаслался на трагедию голодомору, якая была спланована і організована атеїстичним і тоталітарним сталінським режимом, каб примусить побожних українців підпорядкуватися совєтській ідеї. Гэты цёмны раздзел чалавечай гісторыі, прызнаны генацыдам многімі суверэннымі дзяржавамі, з'яўляецца доказам глыбіні чалавечых пакут, нанесеных украінскаму народу. Сама сутнасць гэтага знішчэння палягае не толькі ў недахопе харчавання, але ў мэтанакіраваных дзеяннях саветаў па падаўленні духу украінскай нацыі, канфіскацыі яе асноўных сродкаў да існавання, прыгнёт, які выкарыстоўваецца для падпарадкавання народа і адмаўлення ў яго асноўных правах з'яўляецца абразай Божага вобраза, які захоўваецца ў кожным чалавеку. Галадамор быў не толькі эканамічнай ці палітычнай катастрофай. Гэта быў глыбокі, маральны і духовны экзамен на трываласць украінскага народа і яго права на існаванне. Усяленскі патріарх дадаў, што такія акты ненавісці і дыскрымінацыі заклікаюць нас быць салідарнымі з тымі, хто перажыў неймаверныя цяжкасці, усведамляючы нашу сумесную адказнасць за дабрабыт чалавецтва. І адзначыў, што як царква мы павінны актыўна дзейнічаць, шукаць справядлівасці, выказваць спачуванне тым, хто пакутуе і імкнецца да свету, дзе правы і годнасць кожнага чалавека будуць абаронены. Няхай нашы агульныя намаганні будуць кіравацца прынцыпамі любові, примирення і непахіснай адданасці абароне святасці життя, сказаў Усяленскі патріарх. Завершаючи свою промову, ён знов заявив об підтримці з боку Усяленського патріархату українському народу, який пакутує від війни, розв'язаної Російською Федерацією супраць їх радзімы. Ён так само виказав надію, що такі трагедії, як Голодомор, більш ніколи не мусять повторитися.
Oh,
Апостольське читання. Послання апостола Павла до Ефесянів, 5 розділ, 8-19 вірші. Брати і сестри, ви колісті були темрою, а тепер світло у Господі. Поводьте себе, як діти світла, бо плод Духа во всякій добрості, праведності і істині. Розпознавайте, що до сподоби Богу, і не удільничайте у безплодних справах темри, а наадворот викривайте. Бо про тоє, що яни тайно роблять, соромно й говорить. А усе викрите робиться явним від світла, бо усе, що робиться явним, гэта світло. Тому сказано: «Устань, хто спіць, і у воскресні з мертвих, і освітліть себе Христос». Дык глядзіце, наколькі асцярожна ви паводзіце сябе. Будьце ніяк неразумныя, а як мудрыя, даражыце часам, бо дні ліхія. Таму не будьце неразважнымі, а спасцігайце, у чым воля Божая. І не ўпівайцеся віном, ад яго бывае распуснасць, а напаўняйцеся духам, звяртаючыся адзін да аднаго псалмамі і гімнамі і песнямі духоўнымі, спяваючы і апяваючы ў сэрцах вашых Господа. Разважанне над апостальскім пасланнем. Апостол Павел у сваіх пасланнях вельмі многа разважае над глыбінным асэнсаваннем хрысціянскай веры. У тым жа тэксце, які мы толькі што прачыталі, ён дае шэраг простых, але важных настаўленняў для практыкі хрысціянскага жыцця. «Паводьце сябе, як дзеці святла», – заклікае апостол. Гэта значыць, што нішто цёмнае не павінна апанаваць нас. Святло гоніць цемру. Распазнавайце, што да спадобы Богу. Здаецца, гэта агульнавядома, трэба выконваць запаведзі, якія угодныя Богу. Чаму ж апостол кажа пра распазнаванне? Відаць, справа ў тым, што кожны мае свой дар і сваё пакліканне ад Бога. Немагчыма быць дасканалым ва ўсім, але ў развіцці тваіх асабістых дароў духа – так. І потым ён яшчэ раз у гэтым урыўку вяртаецца да гэтай думкі, кажучы: «Не будьце неразважнымі, а спасцігайце, у чым воля Божая». І не ўдзельнічайце ў бясплодных справах цемры, а наадварот выкрывайце. Цемра пустая і стварае толькі ілюзію, таму яна і бясплодная, безвыніковая. Задача хрысціяніна – выкрываць цемру, не жыць па прынцыпу «мая хата з краю», а не баяцца зла і яго выклікаў. Хтосьці мусіць тлумачыць людзям, што чорнае – гэта чорнае, бо сатана заўсёды спрабуе выдаць сябе за анёла свету. Будьце ніяк неразумныя, а як мудрыя, даражыце часам, бо дні ліхія. Мудрасць у выкарыстанні часу для добра і Божых справаў. Неразумнасць казаць: «Калісьці я гэта зраблю, а зараз мне не да таго, занадта многа справаў». «Не ўпівайцеся віном», кажа апостол, ад якога бывае распуснасць. Упіванне віном, ап'яненне чалавека, дае фальшывую радасць і несапраўднае задавальненне. А яшчэ адно наступства – распуста. Чалавек становіцца схільным да блуду і стварае вялікія праблемы для свайго жыцця. Замест віна апостол прапаноўвае напаўняцца духам, спяваць псалмы і гімны і песні духоўныя, апяваючы ў сэрцы Господа. Блізкасць да Бога стварае незвычайную радасць. Псалмы, малітоўныя песні і гімны выказваюць радасць тых людзей, якія на неверагодных духовных уздымах склалі гэтыя натхнёныя словы. Калі мы прымаем сэрцам гэтыя ўзнёслыя малітвы, то і самі узвышаемся і напаўняемся радасцю, благадаццю і спевам Господу нашаму.
لأن إلى الأبد أنت هو إلهي فإياك
Євангельське читання. Євангелія поводлі Луки, 12 розділ, 16-21 вірші. «І розказав їм притчу, говорячи, у одного багатого чоловіка добра уродила земля. І він розважав, сам собі кажучи, що мені робити, не маю куди собрати свій уроджай. І сказав, ось що зроблю». Разберу свірини моє, і більше збудую, і зберу туди усе плоди своє і усе добро своє, і скажу душі своєї, душа, маєш много добра, на многі годи складеного, відпочивай, єш, пі і веселіся. А Бог сказав йому, нерозумний, у гетую ноч душу твою заберуть от тебе, а тое, що ти назапасив, кому достанеться? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіє. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні з Євангелія ми почули Христову притчу про багатого чоловіка, який отримав великий урожай, розбурив усі свої сховища, каб збудувати нове і більше, де сказав «Супокойся, душа, єш, пей, веселіся». Але Господь у наступную ноч забрав душу гэтага чалавека. Гэтую прытчу варта было б разглядаць у кантэксце іншай прытчы Господа Ісуса, а менавіта прытчы пра таленты, у якой Господь чакае ад сваіх слугаў актыўнасці, прадпрымальнасці, прыбытку. Той багаты чалавек, пра якога мы сёння чулі, быў і актыўным, і прадпрымальным, і сваёю працаю, руплівасцю ды розумам здабыў багацтва. Але, тым не менш, ён не атрымоўвае ад Бога станоўчай адзнакі яго жыцця ды працы. Дык у чым жа хібіць гэты чалавек перад Богам? Відаць, справа ў тым, што ўся гэтая актыўнасць мела мэтай самазадавальненне чалавека. Ён шмат працаваў, і вынікам сваёй працы ён бачыў тую перспектыву, калі зможа сказаць сябе «Супакойся, еш, пі, да весяліся». Такі бесклапотны лад жыцця быў ягонай галоўнай марою. Менавіта дзеля гэтай мары ён працаваў і збіраў свой здабытак. Бесклапотнасць, задавальненне ежаю, пітвом ды весялосцю удаваліся яму адзіным і галоўным сэнсам чалавечага жыцця. Але ці ж стварыў Бог чалавека толькі для ежы, пітва ды бесклапотнай весялосці? Мы можам узгадаць з Біблії страшную падзею ў гісторыі чалавецтва – сусветны патоп. Чаму Бог тады адвярнуўся ад чалавека? У Біблії дається відказ на гэтае питання. Чалавек став плоттю. Гэта значить, згубив духовний складник своєї природи, згубив духовну перспективу своєго життя. Менавіта чалавека такого типу ми бачимо і у сьогоднішній євангельській притчі. Дык ці ж тільки у притчі? Сучасная секулярная філасофія прапагандуе такі гедоністычны лад думкі і жыцця, як адзіны варты ўвагі, цалкам выкрэсліваючы перспектыву духоўнасці ў жыцці грамадства ў цэлым і паасобнага чалавека ў прыватнасці. Мы – дзеці свайго часу. А гэта азначае, што і нас гэткая філасофія жыцця моцна закранае і захоплівае. Калі збоку паглядзець на нашы справы, думкі, мары, імкненні, то ці не атрымаецца так, што тое духоўнае, што мы маем, будзе знаходзіцца недзе на перыферыі нашай свядомасці, а галоўныя сілы нашага жыцця будуць адданыя на рэалізацыю простай і разам з тым вельмі рэальнай філасофіі. Расслабся, еш, пі да весяліся. Євангельская прытча – грознае папярэджанне нашаму часу. Падаецца ўжо, што спажыванне тавараў, паслуг ды задавальненняў стала амаль што новай рэлігіяй сучаснасці, якая мае і свае новыя храмы ў выглядзе гандлёва-забаўляльных цэнтраў. Здаецца, мы забываемся на тое, што самое слова «багацце» пачынаецца са слова «Бог». І Господь у сённяшняй прытчы падказвае нам правільны шлях нашага развіцця. Чалавек павінен багацець у Богу. Што гэта азначае? По-перше, головною метою нашого життя повинна бути наше духовне розвиття, де не нейкое абстрактне, але реальне наближення до Бога, узростання у Його любові. Але ці повинні ми при гэтым покинуть усе наші щоденні справи, відмовитися від розвиття економіки, ці, наприклад, перестати працювати. Ні, Бог этого от нас не потребує. І Он каже про інше, а менавіта про тое, що все земное не повинно становиться самометой чоловічого існування. Усе наші земні справи повинні бути підпорядковані вишейшій меті – служенні Богу на гэтай землі. Бо менавіта для гэтага і був створений Адам. Що б ми не робили, де б ми не працювали, своєю дійністю ми покликані на служенні Богу. Коли развіццё економіки і громадського життя пераўтворыцца ў служэнне небеснаму айцу, то мы зможам пазбегнуць тых крайнасцяў, калі дзеля эканамічных ці палітычных прыбыткаў крыўдзяць людзей, шкодзяць прыродзе, парушаюць справядлівасць ды распачынаюць войны. Калі ты служыш Богу, то самое сумленне, голас Божы ў душы чалавека папярэдзіць ад падманлівых шляхоў ды неправільных накірункаў. Памолімся ж сёння, дарагія браты і сёстры, за тое, каб і мы самі, і краіны, дзе мы жывём, былі падобныя да тых евангельскіх слугаў, якія атрымалі таланты, ды ўжылі іх на тое, каб разбагацець у Бога. І каб мы не сталі падобнымі да таго няшчаснага багацея, якому Бог сказаў: «Неразумны, гэтай ноччу заберу душу тваю». Амінь. Історія беларускага праваслаўя. Вільня – адзін з цэнтраў развіцця і фарміравання беларускай культуры. Да новага часу культура галоўным чынам была звязана і развівалася ў рэчышчы тых ці іншых рэлігійных плыняў. У гісторыі беларускага праваслаўя Вільня мае надзвычай важнае значэнне. Фактычна, так званую рускую частку насельніцтва старажытнай Вільні складалі нашыя продкі – беларусы. Потым, пасля абвяшчэння уніі, яны падзяліліся на две канфесійныя плыні, але ўсё ж такі заставаліся адным народам і носьбітамі адной культуры. Такім чынам, старадаўнія віленскія цэрквы фундаваліся і наведваліся тым рускім насельніцтвам, якое пазней вызначыць сваю нацыянальнасць як беларусы. Святыя віленскія пакутнікі, мяркуючы па іх імёнах, Няжыла, Кумец, Круглец, таксама адносіліся да крывіцкай этнічнай групы, прысутнай у гэтым старажытным горадзе. Вільня, як сталіца Вялікага княства Літоўскага, становіцца і цэнтрам царкоўнага жыцця, сядзібай літоўскага праваслаўнага мітрапаліта. Тут актыўна перапісваюцца кнігі, а пазней пачынаецца царкоўнае кнігадрукаванне. У Вільні былі створаны і тыражаваліся выданні, якія склалі частку залатога фонда старажытнабеларускай царкоўнай кніжнасці. Менавіта тут Франциск Скарина у 1522 годзе выдаў сваю малую падарожную кніжку, псалтыр, часасловец, акафісты і каноны, шасцідневец, а таксама зборнік, у які ўваходзяць святцы і пасхалія. Беларусы стварылі ў Вільні сваё царкоўнае брацтва, скрыпторый, друкарню, адкрываюць брацкую школу, будуюць і аднаўляюць цэрквы, маюць свой царкоўны шпіталь. Своеасаблівым імпульсам для развіцця старажытна-беларускай культуры і адукацыі стала абвешчанне царкоўнай уніі ў 1596 годзе. З аднаго боку, гэтая падзея падзяліла нашых продкаў на два варагуючых лагеры, з іншага стала каталізатарам развіцця так званай палемічнай літаратуры, узрушыла інтэлектуальную дзейнасць нашага народа. У гэты час з'яўляецца цэлы шэраг кніг як праваслаўных аўтараў, так і кніг, напісаных грэка-каталікамі. Калі казаць пра беларусаў праваслаўнага веравызнання таго часу, то немагчыма абысці ўвагай пра падобнага Лівонція Карповіча і яго сябра і мецэната князя Багдана Агінскага. У гэты час віленская царкоўная тыпаграфія пераносіцца ў Еўе, і там пачынаецца надзвычай актыўная выдаўнічая дзейнасць. Сярод іншага выходзіць у свет першая кніга пад назваю «Буквар». Да сярэдзіны 18 стагоддзя праваслаўныя беларусы маглі атрымоўваць адукацыю ў віленскай брацкай школе, якая давала досыць высокі ўзровень адукацыі і падрыхтавала цэлую плеяду выбітных людзей. Да канца 18 стагоддзя праваслаўнае жыццё ў Вільні амаль замірае з-за канфесійных супярэчнасцяў. Своеасаблівы праваслаўны рэнесанс у Вільні адбыўся з прыходам Расійскай імперыі. Але гэта была ўжо іншая праваслаўная традыцыя, якая істотна адрознівалася ад традыцыйнага віленскага беларускага праваслаўя. Фактычна, імперскае праваслаўе знішчыла рэшткі той старадаўняй віленскай царкоўнай традыцыі, якая існавала тут першапачаткова. Тым не менш, праваслаўныя беларусы былі ў Вільні, і разам з пачаткам нацыянальнага адраджэння напрыканцы 19 і ў пачатку 20 стагоддзя пачынае развівацца і ўласна беларускае праваслаўе. Асяродкам беларускасці наканавана было стаць літоўскай праваслаўнай духоўнай семінарыі. У 1845 годзе гэтая навучальная ўстанова была пераведзена з Жыровец у Вільню. Разам з семінарыстамі і выкладчыкамі ў Вільню была перавезена багатая ў 5000 тамоў бібліятэка з беларускімі старадрукамі і рукапісамі. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя навучанне ў семінарыі ўпісвалася ў стандартныя рамкі імперскага выхавання будучых праваслаўных святароў. На той час віленская семінарыя з'яўлялася яшчэ адным правадніком ідэй заходнерусізму і русіфікацыі сярод беларускага насельніцтва, так званага паўночна-заходняга краю, а навучанне ў ёй вялося выключна на рускай мове. Аднак, нягледзячы на ўсё гэта, некаторыя тагачасныя выпускнікі семінарыі ў будучыні сталі актыўнымі ўдзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, як, напрыклад, Пятро Крычэўскі, Яўген Хлябцэвіч, Хведар Імшэнік і шмат іншых асоб. Сітуацыя ў царкоўным жыцці Вільні істотна мяняецца з пачаткам Першай сусветнай вайны і асабліва пасля яе заканчэння.
Ты удивишь.
Правы чалавека і праваслаўная царква ў глабальным свеце. Ці магчыма праваслаўным цэрквам прыняць маральныя прынцыпы правоў чалавека ў іх свецкай версіі, як аснову свайго ўдзелу ў грамадскім жыцці глабальнага свету? Праваслаўныя багасловы і іерархі выказвалі розныя і ў многіх выпадках супярэчлівыя погляды на гэты конт. Іх удзел у барацьбе за правы чалавека не быў аднастайным і паслядоўным ва ўсіх краінах. Любая багаслоўская ацэнка канцэпту правоў чалавека павінна ўлічваць, што яны не з'яўляюцца тэалагічнымі або рэлігійнымі тэкстамі, створанымі па ініцыятыве нейкай канкрэтнай рэлігійнай супольнасці або хрысціянскай царквы. Правы чалавека хутчэй адлюстроўваюць калектыўную рэакцыю міжнароднай палітычнай супольнасці ў адказ на злачынствы і дыскрымінацыйныя практыкі, якія здзяйснялі рэпрэсіўныя рэжымы і таталітарныя ідэалогіі падчас і пасля Другой сусветнай вайны. Свецкая арыентацыя правоў чалавека ставіць перад цэрквамі складанае пытанне аб тым, ці можна распазнаць у іх нейкія паралелі з хрысціянскай верай і светапоглядам. Часта гучыць такі аргумент, што праваслаўная царква не мусіць займацца правамі чалавека, бо мае эсхаталагічную накіраванасць у будучыню Божага валадарства, а цэнтрам свайго жыцця мае літургію. Але гэта не можа апраўдаць сацыяльнай абыякавасці і пасіўнасці да несправядлівасці, гвалту і прыгнёту. Літургічнасць і эсхаталагічнасць, наадварот, ёсць крыніцай духовнага натхнення для выхавання цэласнай і прасветленай асобы з адкрытым розумам і чулым сэрцам, каб у імклівай любові прыняць і клопат пра кожнага, хто пакутае, і аб усім Божым стварэнні. У праваслаўнай традыцыі немагчыма ўспрымаць ідэю правоў чалавека па-за кантэкстам унутраных адносін чалавека з Богам. Прызнанне правоў чалавека можа грунтавацца толькі на веры ў боскае паходжанне чалавека, у яго непарыўную сувязь з Творцам. Годнасць і адзінства чалавецтва грунтуюцца на прызнанні біблейскага факта стварэння чалавека на веры ў Бога ўцялесненне Господа Ісуса і на веры ў адзінага Бога і айца ўсіх людзей, якія над усімі, праз усіх і ва ўсіх, як пра гэта гаворыць апостол Павел. Усе людзі, нягледзячы на іх відавочныя, культурныя, нацыянальныя, расавыя, рэлігійныя адрозненні, надзелены неад'емнай годнасцю, якая адлюстроўвае іх адносіны з Богам, па вобразу якога яны створаны. Такім чынам, у свецкім бачанні канцэпт ідэі правоў чалавека і абавязак іх абароны ідзе як бы знізу, ад самога чалавека, ад жадання прадухіліць горшае ў жыцці чалавечага грамадства. У кантэксце штэалагічным ідэя правоў чалавека паходзіць ад Бога, які дае кожнаму чалавечаму індывіду неад'емнае права і годнасць. І гэтыя два падыходы не супярэчаць адзін аднаму. Праваслаўнае багаслоўе можа прызнаць і прызнае секулярную канцэпцыю правоў чалавека як цалкам адэкватны адказ на канкрэтныя гістарычныя патрэбы, якія вызвалілі чалавецтва ад яго падаўляючага падпарадкавання сацыяльна-палітычным ці нават рэлігійна-ідэалагічным структурам, якія спрыялі прыніжэнню чалавечай роўнасці і годнасці. Свецкае разуменне правоў чалавека можа быць важнай абаронай ад магчымай дэгенерацыі чалавечых адносін.
Шановні сябри, дорогі брати і сестри, сердечно дякую вам за увагу до релігійної радіопередачі «Криночка». Менавіта ваша увага, підтримка і добрі відгуки дають натхнення на далішу працю. На протягу цієї передачі ми судокранулися з Божим Словом, яке допомагає знайти дорогу до щастя і одинства з Богом. Нехай насіння Слова Божого проросте багатими усходами добрих думок, почуттів і справ у вашому житті. Світ вокруг нас бурліть, щодня ми переживаємо сумніви, страхи, шукаємо відкази на шмат питанню. Але менавіта наша віра допомагає нам не згубитися, знайти відкази і мацаватися духовно. Жадаю кожному, каб віра росла і переутворалась у живое і непосреднє ведання Бога, яке буде приносить мир, гармонію і радость. Запрошаю усіх долучатися до наших наступних зустріч і розмов. Розкажіть про криночку своїм родним, сябрам і знайомим. Я ще раз щиро дякую усім. Міра вам і доброславіння!